Here, laat die woorde van my mond, excuse toch, en die oordenking van my hart, wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Jy kan solank die woord van die Here oopmaak en ons gaan saam lees in 1 Korintiërs hoofstuk 5, maar nie nou dadelijk nie, maar jy kan solank die Bybel daar oophou. Ek gaan eers so een leidende gesprek hê en dan gaan ons saam lees en dan weer voort met die bediening van die woord. Kom, ons gaan net so sit, dan gaan ons woord saam bid. Here, ons eer u en ons dankie dat ons vir die hoeveelste keer kan beleef die grootheid en die goedheid om hierdie massa water bokant ons druppel vir druppel na hierdie aarde toe te laat kom. En u wat sê, dit bring lewe voort. En u wat sê, dis u woord wat het spreek en het doen so. Ons dank u vir hierdie aarde wat hierdie water indrink. Vir betuie mag dit ontydig wees, vir andere mag dit nou al bietjie laat in die seisoen wees. Vir andere is dit dalk skadelik, vir andere is dit ongemaklike tyd, maar ons dank u dat ons dit uit die hand uit kan ontvang, want morgen verlang ons weer na reen, dan is daar nie reen nie. En ons dank u vir die wyse waarop u oor hierdie land, oor hierdie naweek, die land kom nat maak. Tonne en tonne en tonne maat, wat die bokant ons in stand hou, en in plek hou. Ons dank u, Here, vir al die ondergrondse bronne, wat hierdeur gevoed word, wat hierdeur baat vind. Ons dank u vir al die ander wonderlike werk, wat hierdie reën kom gee en doen. Dank u ook vir die geestelike reën waarvoor ons vanmôre kan bid, terwyl ons in aanloop is na Paasnaweek, wil ons kom bid dat u vanmôre u woord vir ons sal kom oopbreek, soos reën uit die hemel, dat u ons harte sal kom verkoek met u woord, en ook Vrydagse diens, Sondagse diens, dat u vir ons sal kom ontmoet oor die wêreld, waar u kinders by mekaar is. Dankie dat ons vanmôre tot u kan kom roep. U wat u beperk is tot tyd en plek nie, dat u nou hierdie woord lewendig en kragtig in ons harte sal kom indra. Spreek, Here, u diensknegt en u diensmaagd luister. Amen. Wanneer ons met mekaar praat vanoggend, ek wil graag met u deel in aanloop na Vrydagse diens en Sondagse diens rondom die Pasga, wil ek graag by hierdie geleentheid 'n bietjie saam met u meer fokus op wat het behels het in die Bybelse tyd vir die volk, die Pasga, dit 'n bietjie later in die naweek, en dan nou vandag wil ek graag uit 'n ander hoek met u deel, en dit is Christus, ons paaslam. Ek wil graag op hierdie wyse die woord van die Here met u deel, soos wat dit in my hart ook brand. En ek vertrou dat het vir u tot seën sal wees en tot nut sal wees. Nou ek wil eers 'n bietjie wegtrek op 'n negatiewe trant. Ek wil nou nie soos 'n doemprofeet klink nie, maar ek moet om reg te laat geskied aan dit wat ons by mekaar wil deel, moet ek ook 'n bietjie waarskuwend wegtrek. Die sielevijand kom ons as 'n engel van die lig. Hy is die nabootser en hy is ook baie lief om 'n teendeel te skets. Hy is baie lief om te redeneer en te argumenteer, soos wat hy gedoen het met Eva, soos wat hy gedoen het met die Here Jesus met die versoekings en soos wat hy ook met my en met jou doen. Maar op die gedagte dat hy 'n misleier is en 'n valse boodskap oordra. Wanneer ek vandag met u praat oor Christus, ons paaslam, moet ek eers begin om met u te praat oor die totale onbybelse aanslag wêreldwyd en dis die wêreldse persepsie van Easter. En ek wil nie daarby stilstaan en te lang daaroor uitbrei nie. Daar is genoeg stof om baie lang oor hierdie goed te praat. Maar ek wil hê jy moet saam met my net hierdie beginsel raak sien. Christus is ons paaslam, dis waaroor ons gaan praat vanmôre. Maar die sielevijand het 'n ander prentjie kom skep en het word wêreldwyd Easter genoem. En die gebeure wat daar herdenk word, het ander simbole, en daai simbole is nou al allemaal verchristelik, terwyl nie een van daai simbole Bybels geregverdig kan word nie. Waar kom die paashaas vandaan? En daai haas lê eiers. En hy lê gekleurde eiers. En daai eiers moet weggesteek word, en die kinders moet hulle gaan soek. En so is daar in verskillende kulture, verskillende goed wat gedoen word, rondom en let op my woordkeuse, Easter. En al hierdie goed wat saam met dit loop, die hoeveelheid chokolade, wat in verskillende vorms gemild word, wat jy net in hierdie tyd in die winkelrakke kry. Die hot cross buns, wat jy net in hierdie tyd hoofsaaklik op die winkelrakke kry. Alles met so christelike sousie by, wat aangedik is, wat gemaak is, en as jy nou lang genoeg oor al hierdie goed dink, dan kan jy 'n gemaklike geestelike konnotasie daaraan maak. Wat is die vinnigste verweer van die paashaas? Alle almal is mos nou hol, die chocolate maak as ek, wat so saai as jy die haas koop nie, hy is hol. En wat is die vinnigste verweer? Dis die leë graf. Van waar af? Waar sien ons in die Bybel die haas? As ek na verskillende dinge in die wêreld gaan kyk en die verskillende betekenisse wat die wêreld aan 'n haas koppel, is dit uiteenlopende konnotasies wat aan 'n haas gemaak word. Wat het die duivel hierdeur bereik? Hy is baie lief om 'n fokusverskuiwing te maak. Hy het dit met Eva gedoen. Hy het haar aandag weggevat van die vrug wat hulle nie van mag eet nie, en hy verskuif haar aandag na God toe en hy sê vir haar, as jy daarvan eet, gaan jy soos God word, en hy fokus op wat sy alles kan bereik. Net so kom hy met die ware betekenis van Pascha, van paasfees, en al twee daai woorde staan in die Bybel, en hy vat dit, en hy koppel dit aan 'n chocolate wat gemild is. Of hy koppel dit aan 'n hot cross bun. Nou, jy kan bietjie by Tannie Google gaan draai, ek het nog als gister baie hieroor nagedink. Daar in die begin jare moes ek biblioteek toe ry en daar moes ek nou vir ure gaan sit en rondsniffel en soek na inligting. En vandag hoef jy nie eers jou rekenaar aan te sit nie, jy kyk op jou foon. En gaan draai daar by Tannie Google en gaan kyk hoeveel uiteenlopende geskiedenisse word vir jou gegee van die paashaas. Uit verskillende perspektiewe. Party gaan haal om nou die dag, party gaan draai by die Duitsers, party gaan haal om haar die 15e eeuw uit, party gaan haal om 3000 jaar terug. Alles net om hierdie simbool te regverdig. Maar alles het ten doel om die fokus weg te vat van die ware betekenis af. Al sou ons nou vir die kinders verduidelik, die hasie moet ons laat dink aan Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het. En al sou jy nou die hele eierspeletjie doen en maak jy saak wat jy gaan doen nie. Ons lees nêrens daarvan in die Bybel nie. Net so min as wat ons van enige ander belangrike gebeurtenis, die geboorte van Christus wat so prominent is, in ons godsdienst, het toe nog aan opeindig by die oomie met sy rooi soet en sy groot wit baard. Aanvankelijk was het een groen soet, hy het een groen pak leren gehad, en Kouk het een advertentie gemaakt, en toe doen hulle om in rooi, en toe vat hy so vlam dier die wereld, dat allemaal om aanvaar vir die rooi, en toe bly hy rooi. Nou weer eens, wil ek nie op hierdie goed focus nie, ek kan lang met julle oor hierdie goed gesels. En dit beteken nie, dat ek nou anti-viering is van kersfeest, of paasfeest nie, hoegenaamd nie. Maar ek wil hy, jy moet saam met my vanmôre focus, en in die naweek wat kom, wat het werkelijk gebeur? Wat vier ons werkelijk? Kom ons skuif ons oor weg van die misleiding, van al hierdie simbole, en al hierdie goed wat op die winkel rakke is, en wat die atmosfeer skep en die gees skep, van dit wat die wêreld wil bied. En ons kom na dit toe, wat die ware betekenis is. En nou lees ek vir jou net 3 verse, saam uit die wonderlike woord van die Here, terwyl die alreeds die skriflesing gereed het, 1 Korintiërs hoofstuk 5, lees ons vanaf vers 6 tot vers 8. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Soos julle in der waarheid ongesuurd is. En dan hierdie woorde, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Laat ons dan feest vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met ongesuurde brode van reinheid en waarheid, net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Let op daar die woorde en ek wil graag nou fokus op hierdie deel, nie die paas haas nie, maar die paas lam. In Exodus 12 weet ons mos nou is die vertrekpunt en is die Pasga gebore, die aand voordat die volk moes trek, het hulle die Pasga gevier, en die hele prosedure is in Exodus 12, baie breedvoerig uiteengesit. En ek wil graag vrijdagochtend, wil ek daaraan tyd spandeer, om met jou te deel, hoe het hulle die Pasga gevier. En baie van die gebruike, gebruik ons nie meer nie, dit tel nie meer by ons nie, ons doen het nie so nie, maar ek wil graag vir jou die geestelike lesse daarin gee, dit is toch iets wat vir ons nog waarde het. So, wanneer ons dan vrijdagochtend daarna gaan kyk, gaan ons dan baie meer focus op die gebeure in Exodus hoofstuk 12. Maar hier moes die gesin een lam vat, of dit nou een skaap en of dit nou een boklam was, hy moes min of meer een jaar oud gewees het, en hulle moes hom in die huis gebring het, en hulle moes seker gemaak het, dat daar geen gebrek aan hom is nie, volgens Deuteronomium 15:21, en Exodus 12 vers 5 en 6, en daar is het nou breedvoerig vir hulle verduidelik, hoe hulle hierdie paaslam moes onderzoek, en hulle moes hom in die huis geneem het, en ek wil nie nou te veel oor al die detail daarvan praat nie. En dan is hierdie lam geslag op die 14e van die maand Nisan, en dis nie 1400 bakkie nie. Op die 14e van die maand Nisan, 3 uur die middag, moes hulle hierdie Pasga vier, moes hulle die paaslam geslag het. En het was profeties verwysende na Christus die paaslam, wat op die 14e van die maand Nisan, 3 uur die middag aan die kruis, sy asem uitgeblaas het. En al hierdie gebeure het precies net so in vervulling gegaan. Dan moes hulle hierdie bloed van hierdie paaslam geneem het, en hulle moes dit aan die deurposte gesmeer het. Daar was spesifieke voorwaardes waaraan hierdie lam moes voldoen, en ook spesifieke instructies hoe hierdie lam geslag moes word, gaar gemaak moes word, geëet moes word. Ek gaan dit vir jou vrijdag verduidelik en vir jou wys uit die skrif, en dis hoegenaamd nou nie my en jou idee van 'n skaapspit nie. Hoegenaamd nie. En dan is hierdie lam een van die vereistes, was dat hierdie lam heel geslag moet word, en dis hoekom ek nou met die skaapspit aanhaal, daar mag nie 'n been aan hom gebreek geword het nie. En al die gebeure wat hulle in die paaslam gedoen het, met die pasga, het alles net so gewys na Christus se kruisiging toe. Ons lees in Johannes 19 vers 36, toe hulle die paaslam van die kruis afhaal, het hulle nie sy bene gebreek nie, maar die ander twee misdadigers wat gekruisig is, sy bene is gebreek. Dit was 'n manier om seker te maak, hy is wel dood, kyk of hy nog lewe is, en daar was ook 'n simboliese waarde aan die bene wat gebreek moes word. En die Here Jesus se bene is nie gebreek nie. Niemand het vir hulle daai instruksies gegee nie. Dit het so gebeur, sodat die skrif vervul sal word. Hierdie paaslam, en hier soveel ryk betekenis en diepte in ons paaslam. En dan verstaan u, hoekom ek so sterk daarna verwys, hoe ons mislei word, en al wat jy sien rondom Pasga, is al die simbole in die winkels, wat ver van die waarheid af is. Ons paaslam, se gebeure met die Pasga, het net so oorgegaan, in die kruisiging, in die fynste detail. Toe Abraham vir Isaac geoffer het, was daar al 'n baie sterk heenwys na die kruisiging. Met die moederbelofte was daar al 'n baie sterk heenwys na die kruisiging. En dan kom ons in Jesaja 53, die hoofstuk in die Ou Testament, wat hierdie gebeure rondom die paaslam in die fynste detail beskryf. En daar gebruik hy die woorde, dat hy soos 'n lam stom was voor sy skeerders, en hulle het hom gelei na die slagbank. Reg deur die skrif, word daar verwys na die paaslam, die pasga, is die gebeurtenis wat hom afgespeel het in Exodus 12 met die volk se uittog, wat 'n profetiese heenwysing was, en van daar af is hierdie pasga elke jaar gevier. En so vier ons ook die pasga, of in volksmond paasnaweek, en daarom is ons nou nie baie gretig om te praat oor Easter nie. Want Easter het 'n ander koneksie. Ons lees ook in Handelinge 8 vers 32 toe die geregsdienaar van Ethiopië het hy gelees in Jesaja 53. En hy lees hierdie gebeure en hy vra vir Filippus, wat gaan hier aan? En hy verduidelik vir hom die evangelie daaruit. Johannes, lees ons in Johannes 1 vers 29 en 36. Toe die Here Jesus na hom toe kom, toe sê hy, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld sal wegneem. Dis Johannes, hoe hy die Here Jesus aan die wêreld voorgestel het. Want hy was die wegbereider van die lam van God. En dit was Johannes die doper se taak. Want hy alleen is die een wat al die offers kan vervul. Petrus kom in 1 Petrus 1 vers 18 en 19 en hy verwys na hom as die vlekkelose lam van God. En dan gebeur dit dat daar 'n tydperk, 'n stilte is oor hierdie lam. As jy deur die res van die boeke van die Nuwe Testament lees, dan word daar nie weer baie gepraat van die lam nie. Totdat jy by een spesifieke boek kom, waar die hooftema van die boek die lam is, 27 keer, verwys hierdie boek na die lam. En in die meeste hoofstukke word daarna verwys. Daar word meer keer gepraat oor die lam as wat daar hoofstukke in die boek is. Hierdie boek beskryf die oorwinning van die lam. Hierdie boek beskryf hierdie lam wat as die finale oorwinnaar sal opstaan. Exodus beskryf die lam met die pasga, en hy loop deur die skrif en ons vind dit in die evangelies met die kruisiging, ons paaslam wat vir ons geslag is, en dan gaan jy reg deur tot by die einde van die Bybel, en die boek Openbaring is die boek oor die lam, die oorwinning van die lam, en alles wat om in die boek Openbaring afspeel, speel hom af in hierdie oorwinning van die lam. Hierdie paaslam, wat nie net as die paaslam vir ons geslag is nie, maar wat die volle prys betaal het vir die oorwinning, en wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God die Vader, hierdie lam van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. die hele boek Openbaring handel oor die erkenning van die lam. Ek wil graag die rest van die tyd saam met jou deel in hierdie oorwinning. Ons fokus op Paasnaweek wat aankom is. Ons is in die aanloop soontoe. Dit was in hierdie tyd wat die Here Jesus daar van Johannes 13 af die hele week met sy disippels spandeer het en hulle voorberei het op hierdie lam wat geslag gaan word. En hy self uiteindelik die nagmaal ingestel het as hierdie wonderlike geleentheid waarby ons dan nou ook volgende Sondag hierdie tyd in gaan deel. Maar nou kom ons by die boek Openbaring en ek gaan hier en daar vir julle verse lees. Verder gaan ek dit aanhaal, julle kan merke maak, julle kan daarna kyk, ek sal dit sommer vir julle so in die hoofstukke sê. En omdat ons nou die meeste hier gaan lees, het ek dit nou juist nie op die skerm gesit nie. Openbaring hoofstuk 5 word die lam van God bevestig. Die boek Openbaring trek weg nadat hy nou aan die sewe gemeentes geskrywe het en al hierdie dinge wat saam met dit loop. Word Johannes opgeneem in die hemel. En daar is die vertrekpunt. Die eerste indrukke is die bekendmaking, die bevestiging van die lam. Die voorstelling van die lam, en dit lees ons in vers 6, vers 8, vers 9, vers 12, vers 13. Dan begin die groot verdrukking in Openbaring 6, tot en met Openbaring 19. En reg deur daar die periode, lees jy van die lam van God, wat triomfeer. En die antichrist met al sy manewalisse en sy strategiese planne. En ons lees in Openbaring 6 van die lam vers 1, 6 en vers 17. Maar ons weet mos nou tydens die groot verdrukking, gaan daar ook mense wees wat die evangelie uitdra, vir die wat 'n keuse vir die Here gaan maak en dan met hulle lewe moet betaal daarvoor. En ons lees dat die lam hulle gaan beskerm. Ons lees daarvan in Openbaring 7 vers 9 vers 10 vers 14 tot 17. Dat die lam van God hierdie mense gaan beskerm. Maar ons lees ook dat die Satan in die groot verdrukking 'n geweldige aanslag gaan loods op hulle. En dan lees ons Openbaring hoofstuk 12. Ek gaan sommer vir julle daai vers lees, dis 'n geweldige kosbare vers. Laat ek net gou daar kom na die tipe van weer. Is my vingers of stadig of die bladsye is koud. Maar dit bly nou 'n bietjie langer. Maar ek is sterk op pad. Ek is by hom. Let op hierdie mooie woorde, Openbaring 12 vers 11. En het kan vir jou ook baie waarde hê vanoggend. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. En hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Die oorwinning was in die bloed van die lam. Dieselfde bloed wat gevloei het op Golgotha, wat vandag krag het, sal ook daar krag hê. Maar ook alle aanslae teen die lam. Satan en sy trawante sal nog steeds sy laaste poging aanwend. In 'n oorlog teen die lam, dis tog wat in daardie tyd gaan gebeur. En ons lees daarvan Openbaring 17:14. dat die lam hierdie aanslag sal oorwin. En dan kom ons by hierdie mooi wonderlike liefdesverhaal. Die bruiloft van die lam, Openbaring 19. Vers 7 en vers 9. En laat ons bly wees en ons verheug aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom. En sy vrou het haar gereed gemaak. Toe sê hy vir my skryf, salig is die wat genooi is na die bruiloftsmaal van die lam, en hy het vir my gesê, dis die waaragtige woorde van God. Die Heere Jezus het hoeveel gelykenisse vertel van hierdie wonderlike bruilof en hierdie ontmoeting tussen die hemelse bruidegom en sy aardse bruid. En hier word hy voorgestel as die lam. Die lam wat sy lewe gegee het, wat met sy bloed betaal het om vir hom 'n bruid by mekaar te maak. En in hierdie gebeure, en in hierdie bruiloft wat gaan plaasvind, word hy voorgestel as die lam. Is dit nie wonderlik nie? Die volk het Pasga gevier vir 'n vooruitprojeksie op die verlosser wat gaan kom. En waaroor gaan ons om die meeste bewonder wanneer ons saam met hom in die hemel is? Dat hy ons losgekoop het met sy bloed. Dis die eerste lied wat ons in die hemel gaan sing. U is waardig om die boek te neem. Want u het ons gekoop uit elke volk en taal en nasie en stam. Dis die eerste wat ons gaan sing. En ons gaan hom sien as die lam. Die vlekkelose lam van God. Verstaan jy waarom 2 Korintiërs 11:2 sê, ons moet as 'n reine maagd aan Christus voorgestel word. Kom ons gaan 'n bietjie verder, ons is nou klaar met die bruilof. Nou gaan ons in die nuwe Jerusalem in. Die ewige tuiste vir die kinders van God. En die nuwe Jerusalem gaan daar nie 'n tempel wees nie. Daar gaan nie 'n plek van aanbidding wees nie. Want die lam van God is die aanbidding. Openbaring 21 vers 22. Let op hierdie woorde. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie. Want die Heere God, die Almachtige, is sy tempel en die lam. Hy is die bron van aanbidding. Hy is die sentrale by mekaar kom plek. Dit gaan nie nodig wees om mense by een te roep op 'n sentrale punt nie. Want hy is die fokus. Maak het nou sin as die skrif vir ons sê, ons liggame is 'n tempel van God? Dis die plek waar die Heilige Gees nou woon. Maar wanneer ons in ewige heerlikheid saam met hom is, is daar nie meer 'n tempel nie. Want dan is ons by die lam. Ons lees ook dat daar in die hemel nie 'n son en 'n maan en die bronne van beligting gaan wees nie. Vers 23 van Openbaring 21. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie. Let op hierdie woorde, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lamp of die lam is sy lamp. Daar is nie son en maan nie, want die lam is die lamp. Daar word na hom verwys as die blink môre ster. Daar word na hom verwys as die lig van die wêreld. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, sê 1 Johannes 5. Wanneer ons by hom is, is hy die lig. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Sy heerlikheid verlig die hemel. Sonder load shedding. Maar ons lees, jy kan die lam van God net op hierdie vlak beleef as jy vooraf geboek het. Jy kan die lam van God net vooraf beleef as jy bespreek het vir hierdie geleentheid. Ja, hierdie wonderlike vooruitsig werk op 'n boeking. Dit gebeur nie maar net nie. Ons gaan nie maar net saam nie. Ons lees in Openbaring 21:27 en daarin sal niks inkom wat nie verontreinig en gruwelik en leens doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. Wie is dit wat die register gaan check? Die lam. Want is hy wat weet in wie se hart het hy die kruiswerk gedoen? In wie se hart was hy die ware paaslam wat geslag is? Hy weet wie speel godsdiens. Wie maak maar net of hulle saam gaan? Wie praat net saam? En wie staan in 'n lewende verhouding met hom? En die term die boek van die lewe kom 'n paar keer in Openbaring voor. En daar is net een wat die inskrywings doen. Dis die lam van God. Hy doen die inskrywings. En daar sal nie een wees wat sal inkom wat nie gewas is in die bloed van die lam nie. Daar kan niemand in die hemel inkom wie nie skoon gewas is met die bloed van die lam nie, vir wie Christus die paaslam geslag is. Wat weet van 'n dag in jou lewe toe jy in jou verlorenheid na God geroep het, jou verlorenheid besef het en tot die Here kom roep het en die Here jou kom wederbaar het en die Here van jou 'n nuwe skepsel kom maak het. 'N lewende verhouding met Jesus Christus, 'n persoonlike verhouding met hom, is die enigste weg om hierdie lam te beleef in sy volle glorie. Vir die ongereddes en vir hulle wat sonder Christus gesterf het, se name wat nie in die boek van die lewe opgeteken is nie, sê die Bybel net as in die poel van vuur gewerp. Daar's geen belewenis van die lam nie, want hulle het dit nie gedoen in hierdie lewe nie. Daar's geen ontmoeting met die lam na die dood, as dit nie voor die dood alreeds gerealiseer het en in plek was met 'n lewendige wedersydse verhouding nie. 'N afwagting op die bruilof van die lam. En dit sal elke kind van God aanspoor, wat ons het gelees En die bruid het haar gereed gemaak. En ons lees op verskillende ander plekke hoe hierdie bruid voorberei het vir hierdie wonderlike ontmoeting met die Lam. Ons kyk nie in 'n paashaas vas nie. Ons kyk nie vas in enige ander simbool as in Christus, ons paaslam, wat vir ons geslag is. Daaroor praat ons Vrydagoggend verder. Amen. Kom ons gaan saam bid. Here, hoe wonderlik is dit om deur u woord te beweeg en hierdie prentjie van die lam in ons gedagtes te sien. Van Exodus af deur tot in Openbaring. Hierdie lam wat triomfeer. Hierdie lam wat deur al die prosesse gegaan het en uiteindelik die finale oorwinning behaal het. En ons roep uit saam met die lam, dood, waar is jou oorwinning? Doderyk, waar is jou krag? Here, dankie dat ons hierdie tyd kan herdenk wat voor lê. Dankie dat ons kan fokus op dit wat ons moet fokus. Ons paaslam wat vir ons geslag is. En ons eer, ons aanbid u daarvoor. Amen.